Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu mpenzi msikilizaji katika VOA Express hapa ndani ya studio. Kumradhi msikilizaji kwa hiyo kelele hapa, mitambo naona nasumbua kidogo, lakini hapa studio tayari nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi ni BMJ Mridhi na kukaribisha kwa matangazo yetu ya nusu saa kutoka hapa Washington. Leo kama alivyoeleza mwenzangu, ikiwa ni siku ya Jumatatu, zimegonga saa 2:30 hapa Washington, siku ambayo tumekutayarishia mengi tu kama ilivyo desturi, ikiwa ni pamoja na matokeo ya uchaguzi mdogo katika eneo la bunge au maeneo bunge majimbo ya Siha kule Kilimanjaro na vile vile Kinondoni, yakizua hisia mbalimbali.
Mchezo ulikuwa unaendelea kuwaondoa mawakala wetu vituoni kwa kushirikiana na jeshi la polisi.
Na baada ya taarifa hiyo, pia msikilizaji, tutasikia wachambuzi wanasema nini kuhusiana na uchaguzi huo, matokeo ya uchaguzi huo. Lakini pia tuelekea kule nchini Kenya, ambapo tayari polisi wameripotia kukamata baadhi ya wanaotembea barabarani kwa kuvunja sheria. Hili nao ni lipi? Tutaingia huko Kenya BMJ baadaye. Tumezoea magari la kamata
sasa watu binafsi wamekamatwa, maanake wamekosa
sheria za barabarani. Msikilizaji, angalia kwa makini. Vile vile tutaangalia katika masuala ya biashara kule Malawi, mambo ya biashara. Vile vile bila kusahau, kama huna kazi, tutaelekea mpaka kule Morogoro, Tanzania. Bila kusahau, kwenye mitandao yale ambayo tumeuliza siku za nyuma, mtatuambia yamefanya nini na yale yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii. Lakini moja kwa moja basi, BMJ, tunaambiwa kule nchini Tanzania matokeo ya uchaguzi yanafahamika, kwamba uchaguzi mdogo wa bunge katika majimbo ya Siha, hali kadhalika huko ni mkoani Kilimanjaro, hali kadhalika mkoani Dar es Salaam pale Kinondoni, yalipa ushindi Chama cha Mapinduzi CCM katika hayo majimbo yote. Lakini basi, kutokana na ule ushindi uliopatikana mwishoni mwa juma, haya mambo yameenda vipi? Tumezungumza na wachambuzi, hali kadhalika wale walioshiriki uchaguzi huo, na kutaka kujua nini ambacho wamekiona. Kwanza tumeanza naye Dr. Brevias Kahozia, ambaye yeye kimsingi anasema uchaguzi huu unaashiria kwamba bado demokrasia haipewi nafasi sawa kwenye vyama vya siasa. Nini zaidi alichosema? Hebu tumsikilize Dr. Bravias Kahozia.
Nafikiri ni vigumu sana kuilaumu tume, kusema kwamba tume ni huru ama si huru. Unajua, tume ni kama referee. Referee hatengenezi uwanja, nakuta uwanja umeshatengenezwa. Kwa uwanja ule, kama una mashimo, kama una mabonde, kama una matobo yoyote, yeye analazimika kuchezesha katika mazingira aina hiyo. Kwa nafikiri tume amebaki kama taasisi ambayo iko katikati, yani kujua shikilio chochote au kujina shikilio chochote, yenyewe inaingia tu katikati kuchezesha. Watu ambao wanapaswa, nafikiri, kuhusika moja kwa moja ni jinsi gani, kwa mfano, wadau wenyewe wahusika, wananchi kwa ujumla, vyombo vya taasisi zetu za kuendesha nchi, serikali, kuona upo umuhimu wa kubadilisha kanuni na taratibu zetu, kujenga, kuweka uwanja ambao ni sahihi kabisa, ili tume hii iweze kucheza katika uwanja huo ambao kwa kweli ni salama. Lakini tukiacha uwanja ambao una rafu nyingi, uwanja ambao umetoboka, tume kila siku tutakuwa tunailaumu. Na nafikiri nisingependa sana kuilaumu tume. Tume inafanya kile ambacho tayari mazingira yanafanya ifanyike, na huko ndiko tunapaswa kwenda. Tukibadilisha mazingira hayo, nadhani ni wakati mwafaka. Na tukumbuke kwamba kwa wale wanaopiga kelele, wanasema kwamba kwa sababu kwa mitandao ya kijamii, demokrasia hii, demokrasia magharibi, nadhani watu hao wanapaswa kurudi vizuri, wakajifunza kwamba demokrasia hii si hasa ya kimagharibi, ni demokrasia yetu. Nakumbuka kabla ya ukoloni tulikuwa na vijiji ambavyo vilikuwa vinaongozwa na assemblies fulani, ambazo kulikuwa na mkuu wao, na wanapoamua jambo fulani lazima lifanyike. Hivi sasa tunajaribu ambacho tukifanya vizuri kwamba baada ya kupata uhuru na tukafuta vyama vingi, tukaja kuvirudisha tena miaka ya 90, utajua kwamba kumekuwa na ukakasi wa kubadilisha katiba zetu. Katiba jinsi ambavyo zilivyo, sheria zetu ambavyo jinsi zilivyo, hazijaakisi mazingira huru. Kwa nafikiri huko ndiko tunapaswa kurudi. Na nafikiri katika awamu ya tatu ya mabadiliko ya siasa zetu, ya taratibu, ya sheria zetu, ya demokrasia yetu katika bara la Afrika, ni kuangalia mazingira hayo kwa ujumla wake.
Haya, ni Daktari Bravias Kahozia huyo, mchambuzi wa maswala ya siasa, akizungumzia mchakato wote huo. Lakini sande, pia kuna huyu bwana Salum Mwalimu,
ambaye ni naibu katibu mkuu wa Chadema na alikuwa mgombea kwa kiti hicho kule Kigambo kule Kinondoni kupitia tiketi ya Chadema, naye amezungumzia alivyoona uchaguzi huu.
Hebu tusikie ameeleza nini, kwa sababu amefuatilia pia, ana maoni yake kuhusu mchakato.
Mpaka tunakwenda tume ya taifa ya uchaguzi makao makuu, kwenye madai yetu sita tulikuwa tunajua nini tunachomaanisha na tulikuwa tunaelewa nini ambacho kimepangwa. Kwa hiyo utaona mambo yale tuliyoyaainisha namna yalivyodharauliwa, na ndio yale yale yamekuja kutumika kuweza kuvuruga uchaguzi. Kuna vituo wakala saa 7 ndo anatolewa na msimamizi, na wakala akihoji anaitwa polisi. Polisi anafanya vurugu huyu. Yaani wewe uko tangu asubuhi, lakini wanaona sasa mbona michezo hapa inakuwa migumu. Wakala unaambiwa toka, eti huna fomu. Huna fomu, barua nimewasilisha tangu asubuhi. Niko hapa kituoni tangu asubuhi. Kwa hiyo mchezo uliendelea huo kuondoa watu wetu, mbali ya kwamba tulifanikiwa kuingiza, lakini mchezo ulikuwa unaendelea kuwaondoa mawakala wetu vituoni kwa kushirikiana na jeshi la polisi.
Haya, huyo ni mgombea, alikuwa mgombea wa jimbo la Kinondoni kwenye uchaguzi uliofanyika hivi karibuni, Salum Mwalimu wa Chadema akizungumza nasi. Pengine BMJ Muridhi, ndio tukawapata hawa watu tume ya uchaguzi, nao kwa upande wao wakatueleza zaidi hasa hizi lawama.
Bila shaka, ingawaji unavyosikia huyo mchambuzi, naye mchambuzi huyo Brevius Kahozia anatetea tume, manake tume imeingiliwa sana, wakisema imefanya makosa nini, lakini nasema sio makosa ya tume tu, makosa yako kila pahali. Na haya, tukitoka huko TZ, naona basi tushafiri moja kwa moja mpaka kule Mombasa. Nafahamisho kwamba mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko yuko tayari kabisa, na ni yale tuliyokupa katika vidokezo vyetu kwamba kule Mombasa na nafikiri katika nchi yote ya Kenya kumekuwa na hali ya watu kutofuata zile kanuni zilizowekwa za kutembea barabarani. Na Josephat Kioko, atini nini kimetokea hapo Mombasa? Maana wanasema watu wanakamatwa, magari yanakamatwa, sasa ni binadamu.
BMD, nakwambia ukijiandaa kurejea nyumbani pia wewe kwa macho, maana tumezoea kuona misako dhidi ya magari yanayokiuka sheria. Sasa ni pedestrians wale wanaotumia barabara kwa kutembea, sasa ni wanaandama. Nairobi imefanyika, lakini ujuavyo Mombasa hili ni jambo geni zaidi kuwa na bypass, maanake zimejengwa mwaka jana tu, hazikuwekwa hata moja. Na watu wanaona uvivu sana kukwea juu ya barabara kutembea, watu wanavuka kwa chini. Sasa sheria imeanza mkondo wake. Kumbuka mwaka jana ndio Rais Uhuru Kenyatta alizindua hizi bypass ama daraja hizi ndogo za kupita juu ya barabara. Na zilikuwa zimejengwa na wale wasalamu kutoka Uchina. Sasa watu hauna uzoefu, na wakikamatwa sasa kifungo siku 10 ama faini ya $5.
Na mimi Kioko nimeshuhudia sana haya, hususan katika barabara ya Thika Road pale ukitoka Nairobi kuelekea Thika, ajali nyingi sana zinatokea karibu kila siku, watu hawa wakiambiwa kwamba si vizuri kuvuka barabara pasina barabara. Lakini hapo Mombasa wameeleza nini wale ambao umezungumza nao?
Nimezungumza na mwandishi mtangazaji maarufu eneo hili, hata ni mshindi wa tuzo kubwa Kenya, Solomon, miongoni mwa wale waliobambwa lugha ya mtaani hiyo. Tumsikize Solomon.
Kuna eneo ambalo wananchi wanafaa kupitia pale juu, ile bypass, na manake imeelezewa kwamba wiki jana kuna watu wawili waligongwa na kupoteza maisha yao katika eneo hilo hilo. Sasa nilipokuwa navuka nakutana na maafisa wa kaunti ya Mombasa, na wakanambia kwamba ni makosa kuvuka hapo chini. Tulikuwa takriban kama watu 30 hivi, gari ya kaunti ikaja ikatuchukua, gari ya serikali tunaweza sema inabeba maabusu, manake ushakuwa maabusu. Kila mtu akasomewa shtaka lake, na mimi pia nikasema ndio, nakubali makosa kwamba nimepitia mahali ambapo hapastahili kupitia. Kapigwa faini ya shilingi 500, kifungo ni aidha utoe shilingi 500 ama siku 10 gerezani.
Kufungwa jela siku 10 na kulipisha $5, unachukuliaje?
Kama unayo ni vizuri utoe, manake ukiangalia kifungo cha siku 10, na tunazungumzia gereza la Shimo la Tewa, na ni mahali mazingira ambayo hujayazoea. Inasikitisha kwamba baadhi ya watu hawakuweza kulipa na leo watalala ndani kwa sababu ya kosa hilo. Lakini pia kwa upande mwingine ni vizuri watu waheshimu sheria ambazo zimewekwa barabarani, na italeta nidhamu ambayo inatakana katika barabara zetu.
Basi bila shaka italeta nidhamu ama inakusudiwa kwamba italeta nidhamu.
Si hivyo tu kama unavyosema, pia ni kuokoa maisha ya watu, kama unavyoona tayari watu wamekushapoteza maisha kwa kugonga kwenye barabara. Kwa hiyo ni vizuri watu wasivuke pale, wapate kwenye barabara waliowekewa wao kupita.
Naam, Kioko,
kuokoa maisha ya watu.
Tuwashukuru sana Kioko, tungekuwa na muda zaidi ungetueleza kama wamekamatwa pia wale mbuzi ambao niliona wakivuka barabara hapo Kongowea. Lakini ndivyo hivyo, ni mwandishi wetu Josephat Kioko akiwa kule Mombasa. Tunashukuru sana. Muda mfupi ujao, msikilizaji, tutaingia katika chumba chetu cha habari kuona ni yapi yamejiri.
Na katika habari za dunia, Kremlin hii leo Jumatatu ilikanusha kwamba Russia imeingilia kati uchaguzi mkuu wa mwaka 2016 nchini Marekani. Msemaji Dmitry Peskov aliwaambia waandishi wa habari kwamba madai hayo hayana msingi wowote. Maelezo hayo yamekuja baada ya mwendesha mashtaka maalum kuwashitaki raia wa Russia 13 na taasisi tatu za nchi hiyo kwa kampeni ya kusambaza habari kinyume cha sheria ili kuingilia kati na kuvuruga uchaguzi ili kumsaidia Donald Trump. Mashtaka ya mkurugenzi wa zamani wa FBI Robert Mueller yalieleza shirika la utafiti mtandao lenye makao yake St. Petersburg, Russia, lenye mahusiano na Kremlin kwamba wafanyakazi wake 12 na mtaalamu wake wa fedha walishiriki katika juhudi hiyo.
Timu za uokozi nchini Iran zilipambana na hali mbaya ya hewa na njia mbaya milimani hivi leo Jumatatu wakati zikitafuta mabaki ya ndege iliyoanguka ikiwa na watu wapatao 65. Ndege hiyo inayomilikiwa na shirika la ndege la Esman iliondoka Tehran jana Jumapili alfajiri ikielekea mji wa Yejus katika jimbo la Isfagan, lakini ilianguka katika milima ya Zagros katika nchi hiyo ya Iran. Maafisa wanahofia kwamba watu wote waliokuwa kwenye ndege hiyo wamefariki.
Kesi za kipindupindu nchini Malawi zimeongezeka mara tatu na wengine watu wanne zaidi wamefariki, wizara ya afya nchini humo imeeleza hii leo, mwezi mmoja baada ya kusambaa kwa ugonjwa huo kutoka nchini Zambia kudhaniwa kwamba umedhibitiwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, msemaji wa wizara ya afya Joshua Malango amesema kwa idadi ya kesi zimeongezeka mpaka kufikia 527 kutoka 157 ambao zilirekodiwa mwezi Januari.
Na jeshi la Misri linasema kwamba wanajeshi watatu wameuawa ikiwa ni pamoja na polisi mmoja katika mapigano makali na wanamgambo kwenye eneo la Sinai. Ni waathirika wa kwanza kutangazwa na Misri kutokana na operesheni iliyoanza Februari 9. Msemaji wa jeshi Tamar al-Rifai alisema leo Jumatatu kwamba maafisa wengine wawili walijeruhiwa katika mashambulizi hayo yaliyolenga kumaliza miaka kadhaa ya uasi wa wanamgambo wa Kiislamu. Barabara kabisa, msikilizaji, iwapo ndio kwanza unajiunga nasi, matangazo ni VOA Express yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo mpango huu ukiendeshwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Sandy Shomari. Na nikitaja Sandy Shomari naona yuko tayari kabisa kukuletea kutueleza ni nini tulicho nacho kutoka meza ya biashara.
Bila shaka BMJ Muridhi, ni kwamba katika The Express tunamulika mambo mengi, na leo katika meza ya biashara tunamulika uzalishaji wa chai nchini Malawi, ambalo hili linasemekana zao la pili kwa ukubwa la biashara nchini humo linalouzwa nje ukifuatia baada ya zao la tumbaku. Sasa basi inasemekana limepanda kwa kiasi kikubwa na pia linatarajiwa kuingiza fedha za kigeni zaidi kwa taifa hilo.
Na tumbako ndio inaongoza kabisa katika nchi hiyo, lakini chai sasa inachukua nafasi ya pili.
Sasa basi naam, bila shaka. Na Hadija Riami ndio ametuandalia ripoti hii kamili. Tumsikilize tukungana naye kwenye ripoti hii.
Uzalishaji chai umepanda kwa takriban asilimia 6 mpaka kilo milioni 45.6 mwaka 2017 kutoka kilo milioni 43 kwa mwaka uliopita. Hii ni kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na Benki ya Taifa ya Malawi RBM. Katika ripoti ya uchumi inayotolewa kila mwezi katika kipindi kilichomalizika mwezi Disemba mwaka 2017, Benki Kuu ya Malawi imesema kwamba mauzo ya nje yameongezeka hadi dola milioni 14 na nusu, ikiwa juu kutoka mauzo ya mwaka 2016 ambayo yalikuwa katika kiwango cha dola milioni 11.9. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ripoti hiyo imesema kwa bei ya chai kwa jumla ilikuwa dola 1 na senti 83 kwa kilo moja mwaka 2017, wakati ambapo bei ya chai kwa kilo ilikuwa dola 1 na senti 55 kwa mwaka 2016. Uzalishaji chai unaendeshwa kwa kiwango kikubwa na wakulima wa biashara ambao wanalima takriban hekta 1018 za zao hilo kusini mwa Malawi katika wilaya za Nyanda za Juu za Mulanje na Thiolo. Wakati asilimia ndogo ya hekta 650 zinapandwa chai kaskazini mwa ziwa Malawi kwenye eneo la Nkatabei. Malawi inauza chai Marekani, Uingereza, Afrika Kusini, Kanada, Pakistan na Mashariki ya Kati.
Asante sana Khadija Riyami kwa ripoti hiyo kuhusu biashara, ambapo kama ulivyosikia hapo ni kwamba majani yanaendelea kuchukua nafasi ya pili katika taifa hilo ambalo zao ambalo liko nambari moja pale ni tobacco. Kwa hivyo wanavuta sigara sana pale, Sandy Shomari.
Inaonekana.
Lakini
lakini BMJ wanakuambia unapokuwa kwenye express bila muziki inakuwa express inakuwa haija kwenda bado.
Kwa hata watu hawezi kusema kwamba kulikuwa na express leo.
Umeona mambo mazito.
Basi tuende mpaka kule Uganda.
Uganda.
Tumuona mwanamuziki huyo. Mwanamuziki ajulikana kama King Kong anakuletea kitu Siswala. Twende kwa Siswala.
Otukulonyilila ela na kwa galanda masiswala. Siswala. Bulunji wangu wa terak ya darling sugar, excuse me girl, I love you so much. Kuba ye kwa kuba ye kwa kuba ah ye kwenjuba ye kwenjuba ah oli ne swaga oli ne swaga ah oli ne chati oli ne chati. Otukulonyilila ela na kukwa galanda basiswala. Siswala, siswala. Kuko bulunji wangu wa terak ya darling sugar. Ya darling sugar, ya darling sugar. How are you baby girl kwa galanyo kankugame. You said you love me so much and never let me fall. Only protector, doctor, actress, and many factor. Omu video kukumye bambi, only na dignity, only na ability, visibility, muti mavo, nekatinga celebrity, kuhenda na wani agamba. Tukulo nyilila ela na kukwa galanda wa siswala. Siswala, siswala. Ugo bulunji wangu wa terak, ya darling sugar. Siswala, siswala, siswala. Kwa bulunji wangu wa terak
Na mambo hayo si swala kutoka kule Kampala, Uganda. Unasema vitu hivi vizito sana.
Yep.
Hii nyimbo umesema inasema nini?
Nakwambia kwa kweli, ingawaje mimi sifahamu lugha nyingi za kutoka kule Uganda, lakini nilikuwa naulizia nikamwambia si swala jina la mtu, lakini nasema nakupenda sana si swala. I love you so much. Sisi nafikiri hapo unasikia kwa lugha ya Kiingereza hapo Sandy Shimari, uwezi pitwa kwa Kiingereza. Nasema nakupenda sana si swala.
Na safi kabisa. Basi baada ya kupata burudani ya muziki kabisa kutoka safi kabisa kutoka kule Uganda, msikilizaji, tuangalie katika masuala ya ushauri. Unajua BMJ, unapokuwa unafanya vitu mbalimbali, kuna jambo muhimu sana la kupewa ushauri, kipi kizuri, kipi si kizuri na ufanyeje. Sasa leo kwenye ushauri tunapata ushauri mzuri sana kutoka Cosmas Maina. Huyu ni mkurugenzi wa mkuu wa kituo cha kurekebisha wanaotumia mihadarati, kinacho Teens Watch. Na ushauri wake ni kuhusu matumizi ya methadone, ambayo hii inatumia kwenye mataifa mengi sana ulimwenguni kwa kuwasaidia wale wanaotumia madawa ya kulevya.
Na huyo amezungumza na mwandishi wetu Amina Chongo. Nafikiria hebu tusikie anasemaje katika ushauri.
Kabla tuanze methadone, sisi tumesafiri nchi mingi za dunia yote. Tumeenda Amerika, tumeenda Indonesia, tumeenda Malaysia, tumeenda kuangalia vitu hivi. Tumeenda Tanzania, nchi jirani, ambao walianza mbele yetu. Tanzania nafikiri walianza mwaka 2007. Kitambo sana walianza methadone. Methadone kusema kweli, kama utachakachua ama utatumia ulevi, utatumia pombe, utatumia madawa yale ma tablets wanatumia, ni rahisi sana ikakuua kusema kweli. Lakini uvumi wa kwamba ukinywa methadone tu ukinywa vizuri itakuwa si kweli. Hii methadone inaitwa methadone ama match kwa sababu inamaanisha ni daktari ambaye anakupangia jinsi ya kunywa dawa ile. Imepangwa na daktari. Kwa hivyo wewe ukienda pale wapeana kadi yako, mashini mtandao wa kompyuta, unaangalia kia kipimo chako ambacho unafaa kupewa kulingana na maagizo ya daktari. Kwa hivyo hakuna vile uwezekano wa kwamba unywe methadone hapo hapo ikuangushe kuwe, hakuna kitu kama hicho. Methadone itakusaidia kuweza kupigana na makali ya madawa ya kulevya. Kwa hivyo methadone twasema ni njia mwafaka ya kuweza kumaliza mambo ya kutumia mihadarati. Lakini twasema methadone peke yake haitoshi. Kwa mpango wetu wa methadone inaotosha sana ni kwamba lazima 90% uweze kuja kwenye kituo chetu, uweza kupata mawaidha, uweza kuzungumziwa na wataalamu wetu, uweze kuwa hapa at least 90% ya siku yako yote, uweze kuja hapa kwa miezi kama 6 ili tuweze kufahamiana, kuzungumziana, kushauriana na tuweze kumsaidia mtu kunasuka kwenye mtego wa madawa kulevya. Lakini methadone peke yake haitoweza. Lakini pia methadone ni muhimu sana kwa sababu ni kiungo kati ya harm reduction na programs ambazo tunafanya. Yani ni chembe ama ni chembe kimoja ambacho muhimu sana. Kwa hivyo nafikiri vijana wetu, wazazi wetu, tutawaambia wajaribu waleta watoto wao waweze kuingia kwa mradi huu wa methadone. Tunahakika kwamba vile tunapoenda sasa hivi, nafikiri hivi karibuni mambo ya madawa kulevi, especially mambo ya heroin, itapungua sana sana sana, itapungua sana kama tutashikana na wazazi, tutashikana na my moms, tutashikana na mapastors, ili tuweze kumaliza janga hili.
Vijana watatumia methadone kwa miaka yao yote?
Hapana, watatumia, kwa serikali inasema watatumia miaka miwili. Kuna moja ama wawili tayari washawacha kutumia, wametumia mwaka moja na nusu kutoka Mombasa. Kwa hivyo hivi karibuni nafikiri kwetu pia tutapata ambao miaka miwili ikifika, wengi watakuwa washawacha na wakawa watu wako huru. Lakini pia haukatazwi, mtu akitaka kuitumia miaka yote atatumia tu, haikatazwi. Lakini tuwaomba kwamba wengi wataiacha mapema ili wafanye shughuli zingine.
Haya, umesikia mambo hayo.
Ndivyo hivyo.
Basi tunaangalia katika masuala ya ajira, msikilizaji. Unajua BMJ, kama tunavyosema kwenye trend kwenye kipindi chetu cha hapa, kama mtu hana ajira, apewe ushauri afanye nini? Ukiacha mambo haya, pia vijana wengi sasa wanajituma kufanya vitu tofauti. Basi leo kwenye makala yetu ya kama huna kazi, tumezungumza na kijana mmoja anaitwa Peter Albert Msemo. Yeye yupo kule Morogoro. Amehitimu katika chuo kikuu kama mtaalamu wa kompyuta. Lakini basi kutoka kwenye kompyuta akajiingiza kwenye ujasiriamali. Hakukaa nyumbani kungoja apate kazi ya kompyuta. Nini kafanya? Tumsikilize.
Ni muhitimu wa chuo kikuu cha Sokoine, cha Sokoine University of Agriculture iliyoko Morogoro. Nimemaliza Bachelor of Science in Informatics, ni computer by professional. Mimi kwa ujumla ni mpenzi wa ni opportunist, ni mtu ambaye napenda kutafuta, napenda kujaribu, napenda kudhubutu. Tokea nimalize chuo mwaka 2017 mwaka jana mwezi wa 11 nilikuwa nikiwa nawaza nifanye nini zaidi kuliko kukaa nyumbani na kusubiria ajira. Kwa hiyo nikakaa nikapata idea baada ya kwenda kununua package ya strawberry katika moja supermarket hapa Morogoro. Nikaona contact zilizopo kwenye ile container ya supplier hizo strawberry, kwa hiyo nikachukua namba, nikapiga simu, nikaanza kufuatilia zaidi, nikajua mpaka zinalimwa wapi, each and everything. Kwa hiyo na mimi nikaamua kuwa mfanya biashara kwenye zao la strawberry, kutokana na kwamba nimeona ni zao linalopendwa, linauzika, na wakulima ni wachache na uhitaji ni mkubwa. Kwa hiyo ndo nikaamua kuanzia hapo, kuingia direct kutokea mwezi wa pili mwaka huu kwenye biashara hiyo ya strawberry. Naweza nikasema kuhusu swala la mtaji, kusema kwamba kila biashara ni mtaji si kweli. Mimi nimeanza na zero capital. Naweza nikasema mtaji wangu ulikuwa ni network, kujitangaza. Biashara siku ya kwanza ninayoianza, nilianza kwa kutumia container za yule mtu ambaye nilienda kununua strawberry zake kwenye supermarket. Nikawasiliana naye nikamwambia anijaribu, niwe natafuta orders zeni namuuzia. Nilianza siku ya kwanza tu nikapata order 10 na nikamuuzia, akanipa percent yangu. Baadaye nikaona nikawa siridhiki, nikafikiria kwamba nifuatilie namna ya kuzipata direct kutoka kwa mkulima kwa bei nafuu. Nikafanikiwa, nikawa naenda kwa wakulima, ninatafuta orders na waagiza, alafu nikipata orders nawaambia walipe kwanza. Wananitumia pesa, wakinitumia pesa nakutana na mkulima, namlipa mkulima pesa yake, then nawatumia oda yao. Na ndivyo ninavyofanya mpaka hivi sasa. Huwa situmii pesa yangu kabisa hata senti tano kwenye biashara. Niko na mwenzangu mwingine dada ambaye anaitwa Lili Muro, ni mwanafunzi wa chuo kikuu Sokoine, yupo environmental science second year. Ndio nipo naye kama business partner, naye pia ananisaidia kwenye issue ya masoko. Na vile vile nina link pia na wakulima mbalimbali, yani wakulima zaidi ya 5 ambao huwa wanachukua mzigo kwao wa matunda.
Haya basi, ndivyo hivyo. Sandy Shomari huyo bwana ameeleza kinaga ubaga jinsi ya kujituma
tena bila mtaji, anakuambia. Wengi wanasema siwezi kufanya biashara mpaka nipate mtaji. Yeye ameingia bila hata mtaji na amefanikiwa kufanya.
Bila shaka wasikilizaji wetu wamefaidika na mawazo hayo. Na kabla hatujafunga matangazo haya, msikilizaji, basi tuangalie ni yapi yamegonga vichwa vya habari kwenye mitandao ya kijamii. Na nitaanzia hapa katika nchi ya Iceland.
Iceland, nchi nyingine, Ulaya
kule. Kanaona kama tuko karibu tu hapa. Lakini Sandy, umesikia mengi yakizungumzwa kuhusu tohara kwa wanawake na jinsi ambavyo wanaharakati wanapinga na nini na nini. Lakini hili ni la ajabu kwa sababu Iceland sasa nayo inapiga marufuku tohara ya wanaume. Kuna mswada umewasilishwa katika bunge, iwapo utapatikana umefanya
hivyo. Kisa na maana kupiga tohara hiyo,
maanake wanasema sijui ni hata awaelezi, wanasema ni kwamba mswada huo sasa umewasilishwa mbele ya bunge na unapendekeza hadi miaka 6 jela kwa mtu yeyote ambaye atatekeleza tohara isipokuwa tu kwa ajili ya kimatibabu, labda una matatizo, lakini haina haja mtu kwenda kukatakatwa hivi. Na kuna mtu ametoa nini, ametoa taarifa hapa kwenye Facebook, anasema John Okolo, anasema sawa kabisa, manake mimi huwa sioni haja ya kukatakata mwili ovyo ovyo.
Lakini sasa itategemea kama utapitishwa na bunge BMJ, sivyo? Bila hivyo unaweza usiende popote.
Naam, lakini itakuwa ni nchi ya kwanza kabisa katika bara la Ulaya. Sijui kuingilia
kama ikipitishwa,
iwapo itapitishwa. Sawa kabisa. Piga marufuku tohara ya wanaume. Hili tutalizungumzia kwa kina zaidi, lakini najua kuna kitu ambacho umekuwa ukifuatilia sana Shoma.
Kama tulivyouza jua swali la jana kuhusu filamu ya Black Panther inaonyesha hatima ya ucho madaraka vipi, lakini hatimaye hii mengi yamezungumzwa, na vile vile filamu hii BMJ ndio imekuwa gumzo la hapa mjini na kwa vyombo vya habari.
Black Panther
baada ya mauzo makubwa sana ya kuingiza kiasi cha dola zipatazo milioni 192 katika hizi siku tatu tu za kwanza hapa Marekani ya kaskazini, imeingiza kiasi hicho ikiwa ni ya 5.
Nimesoma mahali ni ya 5 kuweza kufanya hivyo katika weekend moja kupata hela kama hizo katika historia za filamu filamu hapa Marekani.
Na ukizingatia filamu hii imekuwa na wacheza filamu wengi kutoka Afrika na wengi wenye asili Afrika, mengi sana yanazungumza kwa
basi wapo hujatizama filamu hiyo, chukua tikiti weekend yoyote au hata siku ya wiki uende uione, kisha tutazungumza mengi zaidi kuihusu kama wanavyoeleza wasikilizaji wetu. Msikilizaji, ni hayo tu tuliokuwa nayo hivi leo katika VOA Express kutoka hapa Washington. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Langu jina na mimi ni Sunday Shomari, natakia ni wote alasiri njema. Msikose pia kusikiza matangazo mengine mengi yajayo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwaherini.